Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir svarar andsvari.
Þakka háttvirtum þingmanni spurninguna og já, ég leyfi mér að velta því fyrir mér hver raunverulegur tilgangur með frumvarpi forsætisráðherra er vegna þess að hann er greinilega sá. Það er greinilega andi frumvarpsins, er greinilega sá að minnka vægi siðareglna og það er algjörlega ólíðandi að siðareglu sem að eiga að gilda störf og athafnir og ákvarðanir ráðherra og stjórnsýslunar allrar sé á höndum eins manns. Hvernig ósköpun megum við að geta treyst því að það séu faglegar ákvarðanir sem eru teknar varandi þær gjörðir? Hvernig við að treysta því að forsætisráðherra taki án þess að ég sé að hérna, véfengja hans persónu en við verum að geta treysti að ferli sé faglegt. Við erum að tala þessar siðareglur og við getum líka bent á það að sá dráttur sem orðið hefur á því að skipa nýja nefnd, það er pólitísk ákvörðun og það er ákvörðun sem að forsætisráðherra hæstvirtur tekur sjálfur. Það er ekkert að skýla sér bak við það að sé svo mikið að gera, hann getur ekki tekið þessi ákvörðun sjálfur. Það er pólitísk ákvörðun og meðvituð ákvörðun að skipa ekki aftur nefnd og sú ákvörðun að koma fram í þessu frumvarpi hér. Og ég velti fyrir mér líka og það er líka, þetta smita líka yfir í þingið og þingstörfin. Þannig að við þurfum líka að velta í fyrir okkur og kannski það upplagt líka fyrir þingið að taka það til skoðunar og umræðu. Hvort að það sé ekki hægt að fara aftur í þá vinnu að móta sér siðareglur hér fyrir þingmenn og þingi allt.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.